Pogovor o.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V Združenih državah Amerike bodo v torek 5. novembra volili predsednika države. V boju za predsedniški položaj sta nekdani predsednik in republikanski kandidat Donald Trump ter aktualna podpredsednica in kandidatka demokratov Kamala Harris. Omenjena kandidata sta do zdaj imela eno televizijsko soočenje, sicer pa sta osredotočena v kampanjo na terenu. Javnomnenjske poizvedbe trenutno kažejo na manjšo prednost demokratske kandidatke Harrisove, vendar pa se do volitev lahko zgodi še marsikaj, prav tako pa ne smemo pozabiti, da so poizvedbe pred volitvami leta 2016 napovedovale zmago demokratke Hillary Clinton, vendar pa je na koncu Trump zmago poskrbel za presenečenje. V spredju predvolilne kampanje v Združenih državah Amerike so praviloma domače teme, zlasti gospodarstvo, standard ljudi in nezakonite migracije, tokrat pa je zaradi naraščanja konfliktov v svetu in posredne ameriške vpletenosti v omenjeno dogajanje več pozornosti namenjene tudi konfliktu v Gazi in vojni v Ukrajini. O kampanji pred volitvami in vplivu vsega omenjenega na izid volitev bomo spregovorili z naslednjimi gosti, politologom in pravnikom na področju mednarodnih odnosov dr. Andrejem Finkom, politologom in ekonomistom dr. Bogomilom Ferfilom ter politologom Klemnom Balančem. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Združene države Amerike je pred zadnjimi volitvami zaznamovala zlasti zamenjava kandidata na strani demokratov, kjer se je Joe Biden omaknil iz predsedniške tekme, v njo pa se je relativno kratek čas pred volitvami podala podpredsednica Kamala Harris. Številni svetovni voditelji so izražali podporo Bidenu, na koncu pa se je po pritiskih moral omakniti iz kampanje. Kako vidite to odločitev in kakšen bo njen vpliv na predsedniško tekmo, dr. Ferfila?
Biden se ni hotel umakniti, potem bil pa pod pritiskom vrhov demokratske stranke pač prisiljen priznati, da pravzaprav ni več sposoben v celoti, bi rekel, in voditi ZDA in seveda še manj kandidirati za naslednji predsedniški mandat, tako da izbira podpredsednice Kamale Harris je bila nekje logična zaradi dveh stvari. Prvič, samo ona je lahko pobrala tist denar, ki se je nabral v Bidenovem proračunu za volitve, če bi bil do katerikoli drugi iz demokratske stranke tega denarja ne bi mogel dobiti. In druga stran, Američani seveda načeloma imajo radi ljudi s političnimi izkušnjami in seveda Kamala Harris je bila na tem podpredsedniškem položaju. Še prav je, na primer, ona v predizboru leta 2020 Bidena imenovala rasist, ampak vseeno jo je Biden izbral za podpredsednico in torej ona je bila potem nekje logična izbira za to mesto.
Gospod Balanč, Harrisova se zdi, da se je zelo dobro vnesla v kampanjo, dobra je bila tudi v televizijskem soočenju. Prav tako uspešna pri zbiranju finančnih sredstev, je bila ta odločitev demokratov takrat pravilna?
Kot kaže, trenutno je ta odločitev bila absolutno pravilna, z njo so demokrati obrnili tekmo v svoj prid. Ne pozabimo, javnomnenjske ankete so Trumpu pred odstopom Bidena kazali zelo dobro, sploh po tistem atentatu se je že na veliko govorilo, volitve so odločene, Trump bo zmagal proti Bidenu. Vprašanje pa je, ali je bila to ta poteza del neke širše demokratske strategije. Imeli so demokrati konvencijo en mesec za republikanci, to je priložnost, da dva meseca pred volitvami v bistvu pozornost javnosti usmerijo na svoje agende, tudi kako so speljali, ne, do nekega zadnjega trenutka, pa potem brez odprte konvencije, ki bi seveda bila voda na mlin Trumpovi kampanji. Kandidati bi se med seboj za demokratsko nominacijo bi se med seboj napadali, Trump bi to izkoriščal, bi se mal delo norca iz vsega skupi. Tako da, kar je v bistvu po tej konvenciji Kamala Harris pokazala, da je iz pravega testa tudi na soočenju, mnogi so dvomili v njo in tudi javnomenska podpora je to kazala. Takoj po konvenciji je podpora Kamali Harris občutno zrasla, trenutno celo več Američanov jo podpira, kot pa ne, tem, ko še vedno več kot polovica Američanov Trumpa ne podpira, približno 42% samo pa ga. Tako da to je bila absolutno dobra poteza demokratov, ustvarila je moment in brez večjih šokov trenutno tudi ankete kažejo, da se je tekma prevesila v demokratsko stran.
Dr. Fink, čeprav se je sprva zdelo, da ta zamenjava morda ni najboljša rešitev, se zdaj nekako kaže, da je. Harrisova ima tudi nekoliko manj masla na glavi, kot ga je recimo imel Biden. Veliko več očitkov je bilo mogoče njemu nameniti. Kako vi vidite to?
Soglašam, da je izbira Kamala Harris dobra. Bi rekel, da dobra tudi zato, ker je edina. Namreč, zakaj so z Bidenom toliko časa ustrajali? On je bil trmast in, se ni hotel podati. V redu. Potem so ga pritisnali. Pa koga so potem dali? Ja, Kamala Harris, ki je že prej nekako kazala, kot, da je edina figura. Zgleda, kot da druge figure demokrati niso imeli. Zgleda, pravim, ne vem. Če niso drugega porinili naprej, je bila ona edina. In so jo, je bilo uspešno. Koliko bo ona potegnila tudi demokratov za seboj, to je zdaj lahko tudi eno vprašanje. Saj vemo, da so v obeh velikih strankah notranje linije, če bi govorili o levici in desnici, so v obeh velikih strankah močne notranje struje tako na eno in na drugo stran. Znano je, da je Kamala Harris izrazito leva pri demokratih, tako kot je bil Biden bolj na desno pri demokratih. Čeprav je seveda lahko vse to relativno. Že pred 4 leti so naredili to formulo, zato da je eden pobral iz ene strani, druga pa iz druge. Zdaj je ostala kot glavna ona. Zato je ona morala kot prvo nekako združiti demokratsko stranko v sebi. To je menda dosegla, morda na silo, ker jim, demokratom, demokratski stranki, ni preostalo drugega. Menda je to zdaj dosegla in to je zdaj kandidatka, ki bo potegnila ljudi za seboj. Znano je, kot pravim, gledajte, se so tudi na republikanski strani republikanci, ki niso prav nič s Trumpom, ker so tudi tam notranje struje, se razume. In so znani republikanci, kot Cheney, pa taki, ki so bili. Cheney je bil podpredsednik z Bushom, zdaj je zelo proti Trumpu, ker ga ne mara, pravi, da je nevaren človek. Znotraj v strankah so močne struje in zdaj je tako, kot je. Niti eni, niti drugi niso zadovoljni s kandidatoma, vsaka svojim. Zdaj bomo pa videli.
Dovolitev je še dober mesec, tako da nič ni odločeno. Kaj bi lahko dr. Ferfila naredilo neko ključno razliko? Verjetno trenutno lahko računamo na tesen izid.
Težko bi rekli, da je eden ali drugi v prednosti, torej morda v javnem mnenjskih raziskavah nasploh res, da demokrati vodijo, ampak naprimer v teh glavnih neodločenih državah, ki jih je 7, je pa torej nekje v prednosti Trump, nekje v prednosti Kamala Harris, vendar Trump je v prednosti več, naprimer v nekaterih državah, tako da jaz bi rekel, da je zadeva zaenkrat še zelo neodločena. Težko je pravzaprav reči, kaj bi lahko odločilneje, če sploh, možno je seveda in torej dopušča se možnost, da pride tudi do večje razlike pri končnih volitvah, da pravzaprav ne bo možnosti, da bi tako ena kot druga stran sodno spodbijala rezultate oziroma spodbijala tudi z organizacijo nekaterih protestnih gibanj. Tako da možnost je, na primer, ki bi dala določeno prednost demokratom, je, če bi na primer uspeli zaustaviti vojno v Gazi, ampak zaenkrat slabo kaže. Mislim, da je ravno včeraj je Izrael udaril v južni Libanon, da seveda skuša dokončno obračunati s Hezbolahom in seveda to je precejšna nevarnost, da se vojna iz Gaze razširi na sosednji Libanon. Zanimivo je oziroma povedno je, da je tudi predsednik Irana, so ga premestili torej v neznano lokacijo, v neznano skrivališče, ker se tudi on boji, da bi Izrael, torej tudi njega, bi rekel, skušal usmrtiti. Tako da torej ta možnost, da se demokratska stranka oziroma predsednik Biden in podpredsednica Kamala Harris okitita za ustavitvijo spopadov v Gazi, je malo verjetna. Tako da torej verjetno je, da se bodo volitve odločile z nekaj 10,000 glasovi v teh ključnih nihajočih državah.
Gospod Balan, želeli ste nekaj dodati? Ja?
Pri ameriških volitvah je treba upoštevati, da predsednika, za predsednika ni izvoljen tisti, ki dobi največ glasov voljivcem, ampak tisti, ki dobi največ elektorskih glasov. Kot je rekel profesor Ferfila, par teh zveznih držav je, kjer je manj kot odstotek razlike med obema kandidatoma. In tudi pri Trumpovi strategiji na televizijskem soočenju se je kazalo, ne nagovarja širših voljivcev. Njemu je vseeno, ali zgubi Kalifornijo za 1 milijon ali za 10 milijonov glasov. Osredotočil se je na zvezne države, predvsem, ki imajo negativne izkušnje v zadnjem letu, v zadnjih letih z ilegalnim izseljevanjem in zelo radikalno retoriko skuša nagovarjati te voljivce. Trenutno se en mislim, da je Harrisova v prednosti, ki ima ta momentum, tudi Trump ni več tako vitalen v svoji retoriki, kot je bil nekoč, je bolj bleda senca samega sebe. Je pa res, da ne smo videli 2016, volitve so se v zadnjih dveh tednih obrnile, FBI je ponovno odprl preiskavo Hillary Clinton in njenih e-mailih, kar je takrat zamajalo volilno telo in tudi zdaj mislim, da se še lahko volitve obrnejo v prid Trumpa, če pride do kakšnega makroekonomskega šoka, mogoče kakšnega terorističnega napada, podražitev nafte, mogoče kakšna uporaba taktičnega orožja strani Putina ali katere druge države in so to tudi eni dogodki, ki če pride do njih, je to lahko na nek način smatramo kot vmešavanje nekih drugih držav, Rusije, Kitajske, Irana, Severne Koreje v izid predsedniških volitev. In pa tudi glede na teorije volilnega vedenja, vemo, glede na dejavnike, ki vplivajo na teh volitvah, na volilno odločanje, približno 20% volivcev bo sprejelo odločitev o tem, ali bodo šli na volitve in koga bodo volili v zadnjem mesecu kampanje. Tako da kampanja je še kar odprta.
Dr. Fink, predvolilni čas sta zaznamovala tudi dva neuspela poskusa atentata. Prvič je bil Trump ustreljen v uho, drugič je specialna policija napadalca onesposobila. Trump odgovorno za to pripisuje Harrisovi in njenemu podpredsedniškemu kandidatu, ker da sta hujskaška proti njemu. Mu bo omenjeno koristilo in kaj ta napad pove v družbeni klimi v ZDA?
Mislim, da je to zanimiv dogodek, ne samo glede na zgodovino Združenih držav Amerike, kjer so take stvari bile kar, ne bom rekel pogoste, seveda niso vsak dan, ampak toliko je pa bilo, da smo lahko na to pozorni in da ne govorimo v tej zvezi zgolj kot o teorijah zarote, ker so to bili konkretni dogodki. Zdaj, ta strel v uho dejansko ni bil namenjen Trumpovemu uhlu, ampak mislim, da je bil namenjen nekaj centimetrov bolj noter, slučajno verjetno spodletel, ker kot je on rekel, se je trenutno v hipu obrnul, ne vem, da bi pokazal nekaj na nekem ekranu in to je šlo v uhel in ne v glavo. Ampak zadeva je v tem, da se mi zdi, da je to en močan pokazatelj, kje in kako daleč in kako globoko in kako važno je takole voljenje, kako važne so takole volitve za Združene države Amerike kot velesilo, do neke mere, ne bom rekel, da vodi svet, ampak so notor neke elite, ki hočejo voditi svet in ga tudi vodijo in zato še kako vplivajo na vse tele stvari, ampak to toliko vplivajo, da je pač od Kennedyja naprej, če ne govorimo od Kennedyja nazaj, bilo kar nekaj takih le situacij, ne, da sam Kennedy, brat Robert, pa potem atentat na Reagana, pa podobne, kakšne podobne stvari. Skratka, gre to, je to en močan pokazatelj. Drug pokazatelj je to, kako malo se zdaj o tem atentatu govori. Skoraj, da ni bilo atentata. Jaz nisem dost zasledil, da bi veliko govorili o atentatu. To ne omenjanje atentata je zame tudi en močan pokazatelj, da je morda res nekaj bilo zad in da bi eventualno to lahko malo prevešalo ali nagibalo volivce v prid Trumpu. Če, ponavljam, se mi zdi, da je to zelo ena zanimiva stvar, ki dejansko še ne vemo, kakšne učinke bo to imelo. Pa še en mesec manjka. Ne?
Doktor Ferfira, želeli ste nekaj dodati?
Jaz moram reči, da že kar nekaj časa komentiram ameriške volitve in moram reči, da toliko pristranosti, seveda pristranost je dokaj mila beseda, ne, če govorimo o atentatu, ne, kot sedaj pravzaprav še nisem zasledil. Pri tem atentatu je res, to je dolgo časa, ni bilo nobenega govora, no zdaj par dni nazaj je prišlo poročilo Senata, seveda dvostrankarske komisije Senata o atentatu. To poročilo je pokazalo katastrofalno sliko delovanja tajne službe. Zanimivo je tudi to, kar je predhodnik omenil, torej tudi ko je Trump naprimer na soočanju s Kamalo Harris hotel govoriti o atentatu, je seveda vodja, ki je seveda, zakaj Trump noče drugega soočena, zato ker na kjerokoli televizijo gre, so vse proti njemu. Ne? Naprimer, zdaj to včerajšnjo soočenje med podpredsedniškega kandidatoma je bilo na televiziji, če ste pogledali, kakšna je bila statistika te televizije, ta televizija je objavila več kot 80% novic pozitivnih o Bidenu in Harrisovnu, pa več kot 80% negativnih novic o Trumpu in Vance, tako da tu neke objektivnosti ni za pričakovati. Vendar, kar je pa resna stvar je, ne, da o teh atentatih ni bilo nobenega govora, kot da bi atentatori streljali na nekega vrabca, ne pa na bivšega predsednika in predsedniškega kandidata. Pokazalo se je, da je šlo pri tem varovanju bi rekel v velikih narekovajih, vse narobe. Ni odpovedala se komunikacije med tajnimi agenti. Odpovedala je komunikacija med lokalno policijo in agenti tajne službe. Ko so opazili strelca na strehi, torej pri prvem atentatu in je lokalna policija že tekla proti atentatorju na strehi, je tajni agent torej to videl in je imel 2 minute časa, da bi javil tajnim agentom ob Trumpu, da ga odpeljejo. Ni javil. Potem druga stvar. Agenti FBI-ja so bili v pritličju zgradbe, kjer je bil na strehi strelec, na streho pa niso šli, ker so rekli, da je bila streha prestrma. Na vseh drugih strehah so bili ti agenti službi. In še zadnja stvar, tudi družina tega strelca, ki so ga takoj ubili, da ga niti ni bilo, in ne samo ubili, in takoj tudi kremirali, da ni bilo mogoče pravzaprav nič ugotoviti, kdo ga je pravzaprav sploh ustrelil, je javila, da sin torej pripravlja torej neko maščevanje. Tu je šlo toliko stvari narobe, da dejansko bi lahko rekel, kaj pa če morda bo, seveda, prej, ko v 50-ih letih ne bo prišlo ven, ne, da je morda FBI in torej neka kombinacija z demokratsko stranko morda res imela celo kaj prste vmes pri temu.
Zanimivo je, da se Melania, žena od Trumpa, ki se nikoli ne oglaša, nikoli, zdaj je prišla ven pa je rekla, pa je govorila o atentatu na mojega moža, a ne?
Kot božja pravica. No in naprimer, pri drugem atentatu je pa tu neko veliko vprašanje, ne? Kako je ta strelec, ki ga je se ta tajni agent opazil, začel streljati na njega in so ga prijeli in ga bojo tudi obtožili. Kako je on vedel, da bo Trump tisti čas igral golf? Zanimiv komentar v New York Timesu, ne, kot enom recimo, ne, torej enemu naj bi bil zaveden in pomemben ameriški medij, komentar v New York Times je bil, kdo je kriv Trumpu, da igra golf. Ne, kdo je kriv, da je Secret Service torej nesposoben ga zavrati, pa kdo je kriv Trumpu, da igra golf. Tako da, ta pristranost je morda res, bi rekel, pretirana in jaz se na prejšnjih volitvah nisem opazil. No.
Poslušate oddajo Pogovoro, z menoj so politolog in pravnik na področju mednarodnih odnosov dr. Andrej Fink, politolog in ekonomist dr. Bogumil Ferfila ter politolog Klemen Balanč. Glede na poročanje NBC-a ne bi bila demokratska kampanja bistveno bolj kot republikanska usmerjena v delo na terenu, ko ne bi prostovoljci trkali na vrata voljivcev v zveznih državah, kjer se obeta tesen izid. Zdi se premišljena strategija, za katero pa so najverjetneje potrebni izdatni tudi človeški viri. Gospod Balanč.
Po vseh podatkih kampanja demokratske stranke precej bolj uspešna pri zbiranju sredstev. V zadnjem letu pa pol so zbrali nekaj več kot $600 milijonov, Trumpova kampanja približno polovico manj. Je pa res, da je v zadnjem času tudi Kamala Harris začela z organizacijo zborovanj. Volitve so namreč z vidika volivcev spektakel delanja primerjav, igra delanja primerjav. In glede na to, da so tudi Trumpu učitali, a ne, da nima več veliko udeležencev na svoji zborovanji, zdaj skuša Kamala s temi zborovanji pokazati, da pa ima to podporo javnosti, da javnost zanima, kaj ima zapovedati. Tako da ja, denar pa vemo, da je ključen za zmago na ameriških volitvah. Mogoče 2016 je bilo malo drugače, takrat je obstajal neki izračun, da je Trump za svojimi provokativnimi izjavami, ki so jih mediji nekritično povzemali, dobil za približno $2,5 milijarde brezplačnega oglasnega prostora. No, ti mediji ne povzemajo več Trumpovih sporočil v enaki meri, kot so jih nekoč. Tudi Trump za svojo retoriko ni več tako zanimiv, kot je bil leta 2016 in se mu bo verjetno tu poznala ta manjko finančnih sredstev, ki je potrebno, da podpira to volilno mašinerijo.
Doktor Ferfila, v preteklosti je bil za Američane pri volilnem odločanju zelo pomemben življenjski standard, delovanje gospodarstva. Se v zadnjem obdobju to kaj spreminja in koga trenutne gospodarske razmere postavljajo boljši položaj?
Te tri, bi rekel, zadeve oziroma vprašanja, ki so pravzaprav večna, ostajajo še danes, to je, kot ste omenil, ekonomija, življenjski standard, imigracije in seveda tudi vprašanje splava. Torej, Kamala Harris zlasti seveda poudarja to področje splava oziroma reproduktivnih pravic žensk kot eno izmed osrednjih točk svoje kampanje. Medtem ko na področju ekonomije in priseljevanja je pa seveda Trump v prednosti. Večina ljudi pravijo, da so v obdobju Trumpa živeli bolje kot sedaj in to je pravzaprav ta njegova prednost pri volilcih, pri belih volilcih, bi rekel nižjih slojev, če hočemo tudi nekakšen klasični plavovratniški proletariat, medtem ko Kamala Harris vodi pri belih volilcih višjih slojev z univerzitetno izobrazbo in seveda pri manjšinah, tako da tudi seveda zdaj obe strani v teh zadnjih tednih pred volitvami skušata z reklamnimi potezami pridobiti čim več volivcev, kaj je zdaj. Naprimer, stran, torej ta Bidenova, Harrisova stran, poudarja naprimer, da je v njim ustvariti 15 milijonov delovnih mest, s čimer skušajo torej povečati svoj vpliv na gospodarstvo, po drugi strani pa je res, da je teh 15 milijonov novih delovnih mest bilo večinoma zaprtih med COVID-om in ko so se po COVID-u odprla, torej jasno, da lahko rečejo. Enako je seveda statistika pri zniževanju kriminala, ki je tudi ena izmed pomembnih tem, in tu se sedaj prepirata obe strani, češ vladna statistika se je spremenila, skratka, in tudi do konca, bi rekel, teh volilne kampanje bomo pač ves čas srečevali neke reklamne poteze ene in druge strani, ki bodo skušale pridobiti volivce na svoji strani. Kamala Harris je, na primer, nedavno obiskala celo zid, ki se je zgradil na mehiško-ameriški meji in sedaj skuša biti bolj ostra do imigrantov, očita Trumpu, da ni nič naredil na področju imigracije, kar res velik ni mogel, ampak dejstvo je bilo, da so bili njegovi predlogi zavrnjeni v kongresu. Tako da sedaj smo prica tega, bi rekel, medsebojnega obtoževanja in balansiranja.
Dr. Fink, zunanja politika je v preteklosti bila tema, ki je ameriške volivce bistveno manj zanimala kot druge zadeve. V zadnjem obdobju jo številne napetosti in konflikti v svetu spet postavljajo nekoliko v ospredje. To smo lahko videli tudi med edinim soočenjem med glavnima kandidatoma. Kakšen vpliv bo tokrat imela na izbiranje volivcev?
Običajno je tako in klasično je tako, da zunanja politika navadno ni predmet volivnih kampanj. Ena izmed največjih, bi rekel, izjem v tej zadevi je bil recimo, če čist zgodovinsko gledamo, jaz sem malo starejši, ko je Willy Brandt svoj čas zmagal na volitvah, je zmagal ravno z Ostpolitik. To se pravi s tako imenovano Ostpolitik. S tistem je zmagal. To je zunanje politična tema. In s to zunanje politično temo je on takrat zelo močno zmagal. Ampak to je bila ena izmed izjem, bi rekel, ne? Da je zunanja politika predmet volivnih kampanj. Ponavadi je tako, kot že prej profesor Ferfila rekel, so bolj gospodarske stvari, vsakodnevno življenje, imigracije, inflacija. Zdaj recimo veliko protestirajo ljudje v Ameriki zaradi inflacije, ki pravijo, da se je nekako, saj cene so se ponekod zvišale za 30% in svede na soočenju je Kamala to očitala, to je rekla, da je to dediščina Trumpove vlade, pa svede pri Trumpu se je svede inflacija povišala tam nekje do 14-15%, ampak je bilo to v covidni dobi. Potem, ko je pa Trump pustil vlado, je pa inflacija že padla tam na nekje 6-7%. To se pravi, je to svede spet vse relativno, a ne de. Skratka, zunanja politika, vi ste rekli, koliko to lahko vpliva. Glejte, zdaj v tej predvolivni dobi je tako vse labilno, da se nihče ne mara preveč angažirati v zadevo pomoč Ukrajini, ne pomoč, zaenkrat Biden pomaga Ukrajini, zaenkrat je to tako. Je pa seveda tudi res, da po oni strani, če bi Trump zmagal, Vance recimo, podpredsedniški kandidat je že izražal, da je on absolutno proti pomoči Ukrajini. Trump je tudi bil nekam nejasen, ampak sem kar precej prepričan o tem, da Trump ni tako nespameten, kot ga delajo ali kot se dela. Nisem tako prepričan, kaj je važnejše. Gotovo, da ga delajo. Zdaj, če pa tudi sam sebe dela malo bolj elementarnega, je morda to zato, da se približa, bom rekel, nižjim slojem, da bolj jasno govori, morda ponekod bolj brutalno, tako da lahko marsikomu to sploh ni všeč. Ampak po moje ni to iz neke mentalne, bom rekel, intelektualne preproščine ali preprostosti, ampak bolj kot ne, je to z nekim namenom, ne, da pride do najširših slojev, ki so tisti, na katere on računa, ki naj bi ga bolili. Ne. Skratka, zunanja politika pa takih ljudi ponavadi ne zanima preveč. Zato se mi zdi, da zunanja politika njegovih volivcev ne bo prepričevala, da bi njega bolili, če niso prepričani zaradi drugih zadev.
Ja, Trump v kampanji precej pozornosti namenja migracijam, zlasti nezakonitim, napoveduje deportacije, za večino težav pa krivi prav migrante. Zanimivo je tudi recimo ta izjava, koliko pozornosti je požela o prehranjevanju priseljencev s hišnimi ljubljenčki v Springfieldu, ki je bila na eni strani deležna posmehovanja, na drugi pa je tudi sledila obilica grožen prav v tem mestu. Gospod Balanč.
Mogoče bi se za trenutek vrnil še na temi zunanje politike in ekonomije. Za en kontekst, v katerem se svet trenutno nahaja, sili Američane v to, da jim zunanja politika postaja vedno bolj pomembna tema. Kitajska ogroža njihov primat svetovne vele sile. Trump, in to mu je treba priznati, je spravil to agendo na dnevni red. Lahko rečemo Biden, takrat so Trumpa demokrati kritizirali, Biden nadaljuje oziroma je celo eskaliral odnos do Kitajske z prepovedom izvoza ključnih tehnologij in podobno. In pa po drugi strani je seveda zunanja politika povezana tudi z inflacijo in z javnimi financami. Zdaj, ta visoka inflacija je prišla zaradi ozkih grl v dobavnih verigah, zaradi COVID-a, se pravi šoka na strani ponudbe. Na to je Putin sprožil vojno v Ukrajini, kar je pozdvignilo cene energentov. Centralne banke, Evropska in pa Fed sta začeli dvigovati obrestne mere, kar pomeni zadolževanje se je zelo povečalo.
Podražilo.
Zadolževanje se je podražilo in tudi povečalo. Lansko leto je dolg Američanov na kreditnih karticah prvič presegel trilijon dolarjev. Posojila, ki so ga vzeli, vsak mesec zamujajo za odplačevanjem, niso več sposobni odplačevati. In zdaj poslušamo veliko o tem, kako je ameriški potrošnik še vedno močan, da gospodarstvo še vedno žene ta potrošnja, ki pa je v veliki meri na puf. In to je en tak balonček, ki se bo verjetno slejko prej počil. Se pravi, zadolženost gospodinstev lahko pride do borznega zloma. Tudi delniški trg je zelo prenapihen, če pogledamo določene indikatorje zgodovinsko. Noben od kandidatov pa ni ponudil za res neke vizije ali pa nekih ukrepov, ki bi olajšale življenje delovskemu razredu. Za Američani veliko važajo iz Kitajske potrošniških izdelkov. Trump je napovedal carine tudi do 100%, ko in to je strošek, ki ga bodo plačali ameriški državljani potrošniki. Po drugi strani Kamala Harris, zagovornica zelenega prehoda, tudi regulacij v kmetijstvu. Verjetno se bo še naprej dražila energija in pa hrana. Tako da kar neke ekonomske bolečine še čaka ameriške potrošnike. In pa na koncu pač to, kar se dogaja v Ukrajini. Američani tja namenjajo veliko vojaške pomoči v enormnih zneskih, kar pa seveda dviguje ameriški javni dolg. Mislim, da je že nekaj čez 36 bilijonov dolarjev. Tako da tudi to je eno vprašanje, na katerega so ameriški voljivci občutljivi, pa tudi nihče od teh kandidatov v bistvu ne naslavlja te težave. In se kaže v bistvu, da kar delata oba kandidata je to, da igrata na karakter, na to, kdo se kaže kot bolj sposoben, kot bolj všečen, kot bolj močen kandidat, in to je že nekaj, vsaj odkar so volilne kampanje postale personalizirane, nekje od pojava televizije dalje, neko glavni kriterij, na podlagi katerega se volivci odločajo, se pravi, kateri kandidat se jim zdi bolj všečen, kateri kandidat se jim zdi bolj odločen, ne pa toliko o samih ukrepih, o katerih tudi zares ni bilo dosti slišati, ne na televizijskem soočenju, ne druge v kampanji.
To ni bila tema, zdaj ekonomija, nekaj drugega je bilo vprašanje, no, ampak ve se približno, kaj je ekonomski instrumentarij Trumpa. Trump gre večinoma torej, z neoliberalnimi ukrepi, z zniževanjem davkov, z deregulacijo, medtem ko na drugi strani bolj levo usmerjeni demokrati gredo praviloma z večjimi proračunskimi izdatki, izdatnimi subvencijami, in seveda to je v veliki meri posledica tega je večji državni dolg. Tako da, torej, če tega morda niso tako eksplicitno poudarjali, ampak ve se, kakšen je, bi rekel, ekonomske politike republikancev in kakšne so ekonomske politike demokratov. Tako da to se približa in to se lahko tudi pričakuje. Zdaj, reč, da so v sedanji situaciji ZDA ekonomsko najbolj ogrožene, a veste, imaš en kup drugih držav, ki so bolj ekonomsko ogrožene. Jasno pa, da so problemi in da kot smo rekli, torej najbolj šibek je položaj, jasno, da kot v vsaki državi je najbolj šibek položaj najnižjih prebivalstvenih slojev, ne, to je pač v vsaki državi tako, vendar zdaj, da bi rekel, da je položaj ZDA ekonomsko zelo ogrožen, to seveda navelja, ne. Torej tudi ta dolg, visok državni dolg, ki se dejansko za časa COVID-a in tudi za časa Bidenova vlada zaradi velikih proračunskih izdatkov še povečeval, je sicer enormen, vendar glede na gospodarske kapacitete in ekonomske resurse ZDA, seveda to ni kritičen.
Pa morda zdaj, če se premaknemo k podpredsedniškim kandidatom. Predsedniški kandidati praviloma izberajo podpredsedniške kandidate na način, da poskušajo z njimi nagovoriti skupine volivcev, ki jih sami ne uspejo. Pogosto prihajajo tudi iz tako imenovanih swing states. Gospod Balanč, je Kamali Harris omenjeno uspelo z izbiro Tima Walza, guvernerja Minnesote, ali je morebiti imela boljše možnosti, pa prosim tukaj za kratke odgovore.
Ja, Minnesota trenutno kaže javnomnenjska anketa, okoli 2% točke se nagiba tam tekmo v korist Kamale Harris in kot trenutno kaže, je zadela svojim podpredsedniškim kandidatom. Gre za izkušenega politika, guvernerja Minnesote, nekdanjega kongresnika, progresivnega z vojaškim ozadjem. Kar pa se tiče Trumpa, pa je, mislim, da to je ena njegova velika strateška napaka. Kot trenutno kaže, izbira J.D. Vance-a, nepriljubljenega senatorja iz Ohaja, ki je okoli trenutno 9% točke v prid Trumpu. Vance je recimo neka manjša, mlajša verzija Donalda Trumpa, nagovarja približno enake skupine voljivcev in z izbiro podpredsedniškega kandidata si je zožil malo to ideološko širino, zaradi tega ne more toliko nagovarjati voljivce nekje na sredini, mogoče bi jih lažje nagovarjal s kako bolj zmerno žensko kandidatko. In pa kar se tudi kaže, ven se nekoliko radikalen, mogoče tak malo jed v tem ideološkem mehurčku in Trump mora kar sproti gasiti požare, ki jih ven zaneti za svojimi retoričnimi izpadi. Zadnji tak je bil, ko je rekel, da državo vodijo ženske brez otrok, ki imajo doma mačke, in kar je tudi spodbudilo recimo Taylor Swift, da se je na koncu odločila podpreti demokratsko kandidatko.
Dr. Ferfila, kako vi vidite to izbiro?
Ja, to je zanimivo je in to jaz se strinjam, da bi bilo pravzaprav boljš, da bi vsak predsedniški kandidat izbral drugačnega podpredsednika, ki je politično, bi rekel, na drugem polu in bi lahko privabil pravzaprav neke volivce, ki jih sam ne more. Ne? Zdaj, pri Volcu je seveda treba korigirati. Volc nima nekega velikega, bi rekel, domovinsko-vojaškega backgrounda, zato ker se je upokojil tik preden bi ga poslali v Irak. Tako da to nima, medtem ko Vance ga ima.
je sodeloval sicer kot reporter v vojni, tako da je to bistvena razlika. Veste, jaz tudi sam sem hodil po številnih vojnah na Bližnjem vzhodu in vem, kako je, če ti opazuješ vojno od zunaj ali pa če si noter. Sta seveda oba kandidata iz teh držav, ki skušata oba predsedniška kandidata pridobiti in v tem smislu je bila to dobra izbira, vendar res morda bi bilo bolje, da bi izbrala, bi rekel, podpredsedniška kandidata, ki bi zaradi svoje različnosti znala privabiti tudi druge volivce, ne pa pravzaprav, da je kopija tistega, kar je tudi sam. Naprimer, Volc je kopija Kamala Harris, morda je še celo bolj levo od nje. Ena izmed takšnih najbolj malce kontroverznih potez je, da je naprimer v moških straniščih, v vseh moških straniščih dal namestiti tampone. Ok, ampak recimo, lahko bi tukaj pa bolj pametnejšega naredil.
Še gospod Fink, komentar na to izbiro podpredsedniških kandidatov.
Soglašam, da bi lahko Trump vzel kakšnega bolj od sebi drugačnega. To popolnoma soglašam. Dej, ena izmed razlik med Trumpom in Vancom je pa to, da je Trump, lahko bi rekel, neštudiran človek, čeprav je zelo uspešen podjetnik, medtem ko je Vance pa precej študiral. To se pravi, mlad človek, ki poleg vojaške izkušnje je študiral pač politične vede, filozofijo, in potem dobil doktorat še na Yale-u v juridičnih zadevah. To se pravi, se je knjigo napisal in tako dalje. To se pravi, je človek, ki je bolj soliden, glede intelektualno bolj soliden. No. Nekaj bo temu dodalo tudi to, da je on religiozen človek, koliko bo to potegnilo, kristijane na splošno bom rekel, no. Čeprav on začetka bil evangeličan, torej protestant, potem je pa presedlal in se dal krstiti v katoliški veri. To se pravi, tudi tle je nekaj in on je seveda v tem radikalen, ne, v dobrem in v slabem. Ne. To se mi zdi, da je neka razlika in če bi to pomenilo podporo Trumpu, potem bi to bilo nekaj. Soglašam pa, kot sem začetka rekel, da bi lahko bilo še malo bolj drugačen ta profil, ki bi Trumpu bolj pomagal.
Zdaj, nekaj smo o tem že spregovorili, razmere v svetu so se v zadnjih letih močno zaostrile, imamo ogromno tlečih konfliktov tudi v neposredni soseščini Evrope. Pa, dr. Ferfila, morda vprašanje, lahko pričakujemo spremembo ameriške politike, glede na to, kdo na koncu zmaga, kar se tiče podpore Izraelu, recimo Izrael zdaj Združene države, puščajo dokaj prostih rok, kako deluje v Libanonu, kako deluje v Gazi, kakšen je vaš pogled?
Ja, dejstvo je, da medtem ko na primeru Ukrajine bi Trump zelo verjetno bistveno zmanjšal ali ukinil podpore, v veliki meri tudi zaradi tega, ker je Zelenski naredil in naredil to napako, da si za zaveznika ni izbral ZDA, ampak demokratsko stranko. Demokratska stranka je dvakrat nasadila Trumpa in s pomočjo Ukrajine. Enkrat če pred Zelenskim, se da drugič z Zelenskim. Kar se tiče Izraela, je treba povedati, da je tu Trumpova podpora, torej Izraelu neprimerno močnejša kot Bidenova in Harrisova. Harrisova skuša dobiti podporo muslimanskega življa v ZDA, tudi to skrajno levo krilo demokratske stranke zahteva prekinitev odnosov z Izraelom, kar bi, na primer, če bi Kamala Harris postala predsednica, lahko vodilo tudi do tega, da bi, seveda, podobno, ampak drugače kot Trump, zahtevali tudi izstop ZDA iz NATO, vendar to je seveda levo krilo, ampak Harrisona pripada torej mnogo bolj levemu krilu demokratske stranke, medtem ko Trump pa torej ne problematizira pomoči in podpore Izraelu. Tako da v tem primeru ne bi prišlo do spremembe.
Dr. Fink, v zvezi z Ukrajino se precej pritiska izvaja tudi na evropske države. Trump je celo v kampanji tudi prej večkrat omenjal, da bi morali nameniti več sredstev. Pod vprašaj postavlja tudi 5. člen Severnoatlantske pogodbe o kolektivni obrambi. Kaj vi mislite, kako lahko na te zunanje dogodke vpliva zmaga enega ali drugega kandidata?
Ja, v zvezi z Ukrajino bi nasplošno rekel to. Namreč Putin je tukaj svojo agresijo na Ukrajino nekako naredil en defito, spravo en izziv današnjemu svetovnemu redu. In današnjemu redu, ki je konkretiran ali pa objektiviziran torej v sistemu Združenih narodov. Kdorkoli naj zmaga, tako Harrisova kot Trump, jaz mislim, da pa eden bo več pomagal, drug bo manj pomagal, tako ali drugače, bojo razlike, se razume, ampak vendar mislim, da zad za vsem tem pa Združene države Amerike, naj jih vlada ta ali ona, ne bojo smele dovolj, da bi Putin dominiral v nekem novem svetovnem redu, ki, če kakorkoli bo že ta zadeva se končala, a ne de, tega ne smejo in tega ne smejo dovolj. Zdaj, če tega ne smejo dovolj, potem ne smejo dovolj, da bi NATO razpadl. Potem ne smejo dovolj, da bi Putin zmagal. Kako se to potem doseže? Je to lahko 10 ali pa več možnosti, a ne de. Ampak mislim, da je zad za vsem tem je to. Je to dejstvo. Zdaj, to je treba paziti. Naj bo Trump zmagovalec, naj bo Harrisova zmagovalka. Mimo tega ne bodo mogli. Zato bo NATO treba paziti. Sveda se vemo, da je že v dobi Trumpovega prvega predsedovanja je on izjavil marsikatero krepko na račun Evrope in Evropske unije. Ne? Vendar mislim, da ponavljam, še enkrat, zad za vsem tem je una stvar. Tisto je prioriteta. Kako bi jo tisto prioriteto na tisto pazili, je to vprašanje in mimo tega ne bodo mogli.
Gospod Balanč, ob Združenih državah Amerike so tukaj, je še Kitajska, tako Združene države Amerike kot Evropska unija se zdi, da počasi izgubljata tekmo proti njej, najprej na področju gospodarstva, na daljši rok verjetno tudi na vojaškem področju. Kaj lahko v zvezi s tem pričakujemo, kako drugačno politiko, če bo na čelu Trump ali Harrisova?
Kar se tiče Kitajske, dvomim, da bo velika razlika pri odnosu do nje, če zmaga en ali drug kandidat. Omejevanje Kitajske je postalo neka agenda, s katero se strinjata obe veliki politični stranki. Trump je spravil to vprašanje Kitajske na agendo, trgovinski deficit. Za njo Biden je začel omejevati izvoz kritične tehnologije, ne samo iz ZDA, ampak tudi iz zaveznic, tako da Kitajci trenutno nimajo tehnologije, da bi lahko sami izdelovali najnaprednejše računalniške čipe in pa polprevodnike, se pravi so nekje vsaj deset let v zaostanku za Ameriko, ki je tudi z Chip Actom trenutne administracije. Ne, je poskusil Biden prenesti proizvodnjo čipov, ki se zdaj delajo na Tajvanu, v Južni Koreji, na Japonskem nazaj v ZDA. Tu seveda ena skrb je seveda tehnološki napredek tudi na področju potrošniških izdelkov na Kitajskem. Še večje pomisleke imajo Američani pri uporabi te tehnologije za vojaške namene. Tu je vprašanje tudi, kako bo Kitajska postopala do Tajvana. Demokrati tu nekako signalizirajo neomajno podporo Tajvanu v primeru kitajske agresije. Trump pogojuje to podporo z plačilom Tajvana za obrambo, tako da mislim, da tu bo neka največja razlika v odnosu do Kitajske. Kar se tiče pa Ukrajine pa Izraela, v primeru zmage Kamale lahko pričakujemo nadaljevanje trenutne politike, v primeru Trumpa pa mislim, da bo zaprl pipca Ukrajini, s tem se bo tudi, tam Amerika nima nekih vitalnih interesov, ima jih Evropa, Amerika ne tako neposrednih in tu bo vezal tudi to zaprtje na stanje zadolženosti zvezne vlade v ZDA, ki znaša slabi 36 tisoč milijard dolarjev. Izraelo pa bo nadaljeval z neomajno podporo, tam imajo Američani vitalne interese in Izrael je nekdo, ki je nek zagotavlja neko stabilnost, predvsem pa, ker mu zdaj na strani stojijo recimo temu radikalne islamske skupine, katerih načrt ali pa želja je pokoriti celoten svet, je tu Izrael za zagotavljanje neke stabilnosti na Bližnjem vzhodu za Ameriko ključen.
Tako, prišli smo do konca oddaje. Zdaj, nehvaležno je ponavadi napovedovati zmagovalca na volitvah, zato bomo to prepustili volivcem. ne odločijo 5. novembra in dan po volitvah bomo poročali o rezultatu. Vsem sogovornikom pa hvala za sodelovanje v oddaji.
Prosim, hvala.
Hvala.
Gostje tokratne oddaje so bili politolog in pravnik na področju mednarodnih odnosov dr. Andrej Fink, politolog in ekonomist dr. Bogomil Ferfila ter politolog Klemen Balanč. To je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Veliko povemo, tudi z druge strani.